Li bingeha firokên şer ya Balafirgeha Diyarbekirê şeva sêşemê du teqînên mezin rûdan. Dengê teqînê li çar aliyê bajêr ji hate bihîstin. Di medya civakî de hate îdiakirin endamên PKK li ser depoya mühimata a leşkeriyê bi dronan êrişek bombeyî pêk anîne. Piştî teqînê bi dehan ambûlans ber bi Balafirgehê ve çûn. Di kêliyên pêşî de hate îdiakirin bi dehan mirî û birîndar hene. Ji ber ku firokên rêwiyan û firokên şer heman pîstê bikartînin, girtina dîmenan li Balafirgeha Diyarbekirê qedexeye lewma, piştî ambûlans jî çûn agahiyek pêbawer a bi dîmenan piştrastkirî bi dest neket. Hêja gotineke ku Wezareta Berevaniya Tirkiyeyê, Serokkomarê Tirkiyeyê roja sêşemê dîmenên bombekirina hin şikeftan li nav dixwî bi Bakurê Iraqê belav kirin û Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan di gotara xwe ya civîna grûpa partiya xwe de îdia kir ev şikeftên hatin bombekirin bingeha rêvebirên PKK bûne û fermandarek navendiyê PKK bi navê Sofî hatiye kuştin. Di hin parvekirinên medya civakî de hate îdia kirin, ev êrişeka tolhildanê ye li ser Balafirgeha Diyarbekir li ser bingeha leşkerî. Lê welatiya Diyarbekir û Wezîrê Karên Navxwe Süleyman Soylu daxuyaniyên nivîskî belav kirin û hanî ziman ku tu ziyanek nîne. Wezîr Süleyman Soylu di daxuyaniya xwe da piştrast kir ku êriş çêbûye lê tu ziyanek çêneviye. Daxuyaniya wî biha bû rêxistina terorîst bi firokên maket li ser bingeha firokan. Êrişe kiriye lê êriş bi silametî hate têkbirin û tu ziyanek jî çêne bûye. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.